Radio Beograd 2.
Klub 2.
Tek smo počeli, a ko je pitao naglas zar je to sve u jednoj od legendarnih tema grupe Disciplina Kičme na početku današnjeg Kluba 2. Ja sam Uroš Milovanović, dobrodošli u Klub 2 petkom. Moj gost danas je Oto Oltvanji, dobrodošao Oto na talase Radio Beograda 2 i povremeno si čest gost ovog programa, prvenstveno kao pisac, a meni je zadovoljstvo da te širem auditorijumu i kolegama predstavim kao muzičkog sladokusca, ljubitelja, posvećenika i negde zaljubljenika u domaću i rock'n'rollu, u najširem mogućem smislu. I tu našu zajedničku strast otkrili smo na jednom putovanju pre 10 godina i to je posvetili dobar deo putovanja tokom noći, ono, pričajući raznim stvarima, i ostali smo i dan danas negde zatečeni i pod utiskom tog razgovora. I na talasu objavljivanja tvoje nove knjige, i naših sad intenzivnijih susreta, ponovo otkrivamo neke ovaj, zanimljive stvari iz odrastanja i iz raznih slušalačkih faza. Kako, šta je prvo kod tebe onako, šta podstaklo drugo? Muzika, pisanje ili pisanje muziku?
O, pa to je odmah teško pitanje.
Takav sam sad.
Da. Pa moram da kažem da je muzika došla ipak malo pre, ja mislim. Uh-huh. Ili se teško je odrediti. Ja sam počeo da crtkam kao vrlo mali. I onda ti crteži su uvek bili više, zato sam se primio tako lako na strip, jer je to više bilo u funkciji naracije. Znači, želju za pričanjem priča sam imao ovaj, odavno, verovatno još od pre nego što sam progovorio. Ali teško mi je da odredim, zato što imao sam tu sreću da nasledim neku malu ovaj, kolekciju ploča od majke. I onda ne mogu ni da se setim kako je to krenulo. Ja sam voleo da gledam i njene. Imala je veliku kolekciju singlova, imala je jednu skromnu kolekciju albuma i vrlo rano je krenula da mi kupuje ove ploče i neke od tih ploča su bile domaće. I ja ih se tako i sećam kao prva ploča koju sam dobio od nje, mislim da je bila baš recimo drugi album Bijelog dugmeta.
Da,
to, a šta bi dao da si na mom
mjestu? To je moja prva domaća ploča, nevjerovatno. Da, okej.
Okay. I ta ploča...
Ne čudim s obzirom da smo negdje to godište, da.
Da, da, da. Pa izgleda u svakoj kući.
Da, da, da. Bila. Ili čole ili dugme, nema da. Druga. Nema treća.
I muzika, ovaj, dobro si to rekao u najširem smislu rock and roll, to je ono što je meni bilo uvek uzbudljivo. Ovaj, slušao sam ja i svaku drugu vrstu muzike, ali rock and roll mi je ostao najdraži zato što je on onako malo nestašan. Uh-huh. Kod njega je bitna energija i inspirativan je jako. Čovjek bi pomislio da smo iscrpeli sve, ovaj, iscrpili sve varijacije, uh-huh. Ali nismo. Evo, i dan danas njima se uzbudljiva muzika i u inostranstvu i kod nas.
Ali interesantno recimo da nisi, da nisi pisao o rock'n'rollu. Da li te on negde stilski odredio nadalje kad si krenuo da se...
Pisao sam, ja povremeno u ovoj zbirci sada posljednjoj koja je izašla, ima jedna čista rock and roll pesma. Priča. Ona je ovaj, kratka, ali primetio sam u prikazima istaknuje. Ja sam baš mislio da će biti manje istaknuta. Punk se zove i govori o dve mlade tinejdžerke koje su osnovale band. Uh-huh. Meni je to okruženje, ja nikada nisam svirao i nemam neko ovaj, učeno znanje iz muzike, ali sam se uvek kretao u društvu muzičara, uvek sam bio u društvu bendova, bilo u Subotici, bilo u Beogradu i nekako kapiram scenu i mogu dobro da je opišem.
A da li bi bio isti pisac danas da nisi imao tu strast
Pa verovatno ne, verovatno ne. Ja mislim
misliš
da...
u kom segmentu te to otvorilo ili u kom segmentu si možda dominantniji ili upečatljiviji sada kao pisac pa imajući taj slušalački background?
Muzika je bila jedna od onih spona kada sam ja shvatio da je zapravo sva popularna kultura povezana. I da možete da lako da pronalazite paralele. Od knjiga preko stripova do filma i muzike, uh-huh. Da je sve to pomešano. Posebno bi bilo interesantno kada sam shvatio da recimo neki bendovi prave reference na filmove, na knjige, na ovo, na ono. Znači neki naslovi, evo, potpuno neverovatno, na primjer, ili to Cure beše Killing an Arab. Uh-huh. Znači referišu se na Kamijevog stranca. Uh-huh. Toliko je široko to moglo da ide. I meni je, znači pored toga što slušam dok pišem, uglavnom nekada moram da se skoncentrišem pa ne, ali slušam i obeleže mi, ja tačno mogu da ja se sećam koja muzika je obeležila koje moje knjige, koje moje pisanje. Uh-huh. To je do te mere muzika i knjige su mi u nekoliko ovaj, navrata praktično spasli život ovaj, možda više nego bilo šta drugo. Znači na njih sam mogao da se oslonim kao na utehu, kao na nekakvu podršku, kao na izlaz, bekstvo, uvek.
Evo ti si, sticam okolnosti sad drugi gost u nizu, a da je pisac, da priča o muzici. Prošle nedelje je tu na tvom mestu bio Đorđe Matić, pričali smo o njegovoj knjizi Tajne veze i koja je faktički posvećena muzici i rock'n'rollu i on iz te perspektive govori, ali ne kao rock kritičar, već kao pripadnik i deo scene koja je na prostorima bivše Jugoslavije funkcionisala negde do početka 90-ih. ti si mlađi u tom smislu, nemaš tu vrstu utemeljenja da pišeš u muzici na taj način, ali tvoj doživljaj muzike se jasno reflektuje kroz čak i tvoje blogove na sajtu i kroz pisanje na ovaj ili onaj način. Dolaziš iz Subotice, u stvari živiš u Beogradu već neko vreme, ali si rastao u Subotici. Sad, ako pogledamo knjige koje si do sada pisao, imaš taj jedan specifičan odnos prema fikciji, hororu i trileru. Ne znam da li je to možda zbog Subotice kao takve, koja je grad obavijen nekim tako, tom nekom aurom koja neguje horor i fikciju, imajući vidu i filmski festival, ne onaj na Paliću, već ovaj drugi koji neguje horor. Ili je prosto ta Vojvodina ima tu neku tu vrstu širine, odnosno teskobe koja je dušu dala za tu vrstu igranja i poigravanja sa naučnom fantastikom?
Pomaže. Neki bi rekli da je Vojvodina dosadna.
A nije.
Meni je interesantno. Ja kažem ravničarska mistika. Ja pronalazim nešto. Ja tu pronalazim nešto.
Može to najviše izraženo baš u knjizi Iver. Mislim, koja i jeste.
Tako je, tu sam najviše to iskoristio. Aha. Tačno. Pa interesantno je zato što poslednjih godina ili možda čak deceniju čitavu sam više u Beogradu, ali nešto se čudno dogodi sa piscima koji pišu o svom rodnom kraju, tek kad prestanu da žive nekako mogu da ga sagledaju dobro sa distance. To se dešava konstantno i ja se vratim, ja nekako imam utisak da možda dok je bilo ravnopravno ili dok je čak Subotica bila više nego Beograd u igri, onda sam pisao čisto beogradske priče. Ovako, nešto se čudno dogodi, ili godine, zov godina, nostalgija za onome što poznaješ, ali to je nekako kraj iz mog sećanja. On verovatno nije mnogo ni realan, ali je meni, kako da kažem, u mojoj glavi je realan i ja mogu da pišem o njemu mnogo. I onda se... kako da kažem, lako mogu da se povežem sa svojim nekakvim dečačkim doživljajem tog kraja. A s druge strane, veza za muzikom je isto bitna, na kraju krajeva, pa šta može da vam se desi ako kad ste odrasli u gradu u kome je omladina bila, sedište omladine definisala gomilu generacija,
da,
čak.
A ja sam imao, gitarijade koje su...
Ja sam imao tu sreću da zapravo budem tinejdžer u vreme kada se nekako redefinisala ta omladina i okrenula više sa šlagirskog festivala na rock'n'roll festival. Kada su oni mladi ljudi došli...
Subotica imala tu reputaciju i 60-ih, 70-ih kao mesto u kome su se svirali, odnosno se svirao rock'n'roll, pa su postojali subotički festivali i slično. Možda više tebi generacijski bliže, odnosno nama, ono što je predstavljala kompilacija Sever-Severozapad i uopšte muzička scena takođe u Subotici odiše nekom vrstom specifičnog izraza.
Da, pa izleteli, bendova je to bilo od uvek, ali nekako u vreme izdavanja te kompilacije je više bendova izašlo malo šire i postali su ljudi svesni da tu postoji čak nekako sledbeništvo se stvorilo oko bendova kao što su Pionir 10 ili Wooden Ambulance. Uspeli su. Meni je bilo žao jer tokom godina i 90-ih je tu bilo bendova koji su Ludolf Neum je preko Troto Rock etikete nekako došao u i fleke, ali nije otišao šire. Ja sam smatrao da je interesantan i da bi možda trebalo, i nekako smo bili frustrirani jer smo imali osjećaj kao da tu postoji nekakva barijera koja ne dozvoljava tim bendovima, a mi nekako smo voljeli da mislimo da nismo samo subjektivne lokal patriote, pa da to mislimo da je dobro zato što je naše, nego da zaslužuje da se čuje i šire. I onda se nije dogodilo tada, nego se dogodilo kasnije nekako. A bilo je tu festivala, taj Trenchtown nikad prežaljeni, tu sam ja neke vrlo, vrlo dobre bendove gledao, interesantna atmosfera i oni koji su prvi kao gledalci dolazili prvi put tamo u tu duboku šumu, rekli su ovako nešto još, a i bendovi koji su dolazili sa svih strana, i strani i iz drugih bivših republika jugoslovenskih, su govorili da tako nešto još nisu doživjeli, da sviraju usred duboke šume.
I tvoj izbor pripada negde tom vremenu, prostoru na kom si živeo ili odrastao. Krenuli smo uz disciplinu kičme, a nastavljamo uz Straight Mickey and the Boys.
Pa to mi je jedan od omiljenih ovih novih bendova. Ova pesma konkretno koju sam odabrao mogla bi da posluži kao nekakva mala himna za uopšte ovo doba u kome živimo. Živimo u haosu, da.
Haos radi, Straight Mickey and the Boys, Otto Oltvan i Gost kluba 2 ovog petka.
Šezdeset godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre. Na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2, Otto Oltvan je naš gost danas, čuli smo Straight Mickey and the Boys i to je onako tvoj jedan ležeran izbor novijih i starijih naslova i nekih sa prostora bivše Jugoslavije. Malo smo u prvom segmentu pričali generalno o muzici i o stvarima koje te interesuju iz domena pisanja i iz domena muzike. Kojim tempom se ta ljubav i šta te u stvari, možda bolje ovako da preinačim pitanje, što je u stvari u domaćem rock'n'rollu i u rock'n'rollu generalno fasciniralo ili privuklo? I šta si na ovim prostorima video ili čuo kao nešto revolucionarno?
Pa pored sporta i možda onako šira publika ne zna, stripa, bivša Jugoslavija je bila jaka i u muzici. I mene to fasciniralo. Znači, stvarno smo bili vele sila i u stripu i u muzici. Ja se sećam, to sam čak i kačio na Facebook jer sam uspeo negde i da nađem iz nekog časopisa dok sam bio u vojsci 90. 91. da li je to bio pop rock ili tako nešto, iscepao sam stranicu sa vestima gde je preneto iz nekog španskog muzičkog časopisa izbor njihovih novinara. Pravili su, pošto je u to vreme bila svetsko prvenstvo u fudbalu, onda su pravili selekcije muzičkih bendova evropskih kao da su fudbalske ekipe. I čak je bila šema fudbalskog terena i onda su stavljali na gol bendove i sve to. I ja sam se šokirao, tu se našla Jugoslavija i sa jako dobrim izborom. Znači, tu su bili i Mizar i Laibach i Disciplina Kičme i Ekaterina i sve su onako sastavili su bend Znam da je bilo smešno, ali sad ne mogu da se setim ko je tačno bio na golu, to je bila odlična ideja. Ali tek kad tako neko sa strane ti kaže, onda ti shvatiš da imaš nešto vredno, a ti si to uzimao zdravo za gotovo. I, kako da kažem, tokom godina, jer se pretvorilo ta nostalži 80 XU roka je postao žanr za sebe u međuvremenu. Ali to nije slučajno, to nije bio samo žal za tim vremenima, nego možda tek sa nekim odmakom smo shvatili šta smo imali ili kad smo izgubili. I nije ni čudo da danas vi u kafiće i diskoteke možete da uđete gde ćete od početka radnog vremena pa do kraja slušati isključivo XU rok iz, iz 70-ih, 80-ih i delom 90-ih. Bili smo vele sila spletom nekih okolnosti čudnih. Ja mislim da to može verovatno da se proširi na priču o kulturi uopšte, da ona je bila ohrabrivana, podsticana, ni na koji način nije bila sputavana, osim u nekim manjim izuzecima, i to je moralo da izrodi svim tim ono prepoznatljivi spot iz Petkom u 22, onaj sa belom pozadinom koja nema nema liniju horizonta, i sve to ono, gomili bendova, i dan danas su to jedini spotovi za neke, za neke legendarne pesme. Ali generalno produkcija je bila jaka, postojale su izdavačke kuće, štampale su se ploče, bilo je nas koji nismo bili zadovoljni brzinom kojim se to dešava, pa onda smo koristili svaku priliku koju smo mogli da odemo u inostranstvo da kupimo. Ali meni je u to vreme bilo jednako uzbudljivo da dočekam novu ploču domaćeg benda kao i stranu.
Sad mnogi se pitaju i često razmišljamo na tu temu, zar je moguće da sad da nadalje u poslednjih 10-20 godina baš ništa na tom polju nije dovoljno jako i upečatljivo da bi ostavilo traga, ili da bi bilo da bi na to bila skrenuta adekvatna pažnja postojećih medija, bilo da su oni elektronski, digitalni ili kakvi god već, pisani, mada pisani koji prate rock and roll više ne postoje, ali ja sam više zagovornik toga da to nije moguće, da prosto ima pesama, izdanja i albuma, ali nema dovoljno pažnje ili želje da se na to skrene adekvatna pažnja, kao što, mislim, nema adekvatan tretman koji su imali izvođači i scena u to vreme.
Pa moramo da se naviknemo na to u ovom vremenu koje se sve brže menja, da su kanali postali potpuno drugačiji. Nema muzičkih kanala više, radio nema više toliku snagu da izgura jačinu pesama, evo, gasi se muzička štampa. Meni je baš poražavajuće bila ova skorašnja vest, ako je New Musical Express u svom štampanom izdanju završio svoje, onda muzičko novinarstvo kao takvo nema mnogo veliku budućnost. Jer ja sam uvek bio fasciniran da postoji makar jedna zemlja na svetu koja ima muzičku štampu nedeljno, koja nedeljno izlazi i po debelom broju strana, i da to nije popunjavanje prostora, nego da ima šta da se kaže. To sada sve odlazi i drugi su načini na koji do publike stiže muzika uopšte. Nedavno sam čitao jako zanimljiv tekst da su zapravo neki od najpopularnijih albuma u proteklih nekoliko godina bili soundtrackovi. I to oni koji objavljuju originalne i prve, znači premijerno je pojavljivanje stvari. I tako je jedan od najpopularnijih soundtrackova upravo za serijal 50 nijansi filmski. A jako je zanimljivo to da, kako da kažem, kritika je jednodušno sakranila uopšte taj serijal i sve to, ali muzička kritika hvali te soundtrackove zato što su, to je bila mešavina velikih zvezda, novih nadolazećih zvezda, potpuno anonimnih zvezda koji su radili stvari specijalno za taj soundtrack. Znači, to je bilo prvo mesto gde si ti to mogao da vidiš. Film i njegova popularnost, što god mislili o njemu, je bio jedan od tih kanala. On je skrenuo pažnju ljudima upravo zato što ovih starih tradicionalnih nema. I ja sam siguran da si ti u pravu, bilo je, kako da kažem, suvih perioda u ovim novim godinama, u poslednjih 20 godina na domaćoj sceni, pa je onda odjednom buknulo i bila je jedan period renesanse. Postoje YouTube kanali, postoje potpuno drugi načini da, zato se desi da mi povremeno neki bend vidimo u reklami za neki od ovih telekomunikacionih kompanija i sve to. Na drugi način stiže do nas ta muzika. I mi prosto moramo da se naviknemo, kao što i na sve ostalo moramo da se naviknemo. Da...
Ali meni je fascinantno kako je knjiga u svemu tome preživljava i njen format i dalje prosto postoji. Sad ne znam da li je to fikcije ili realnost da su knjižare zamenile prodavnice diskova, odnosno ploča, i da sad kao odjednom svi sad nešto kupujemo neke neviđene tiraže. Možeš mi to prokomentarisati u nastavku razgovora. Oto Oltman je pisac i muzički zaljubljenik u svom muzičkom izboru u klubu 2 petkom. Let 3 je sledeći band i obrada pesme ili više pesama Dijete u vremenu.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I to nemojte zaboraviti. Pola dva, klub dva, na talasima Radio Beograda dva, Oto Oltvan je naš gost danas. Priče, misterije i magije, malo je falo da propustimo pominjanje tvoje poslednje knjige koja je izašla u izdanju Lagune iz jednog razloga, u stvari ih ima više, ali jedan je važan. Ta tematika kojom si ti prišao svakodnevici, način na koji si prišao svakodnevici način na koji si tretirao tu tematiku, neke stvari koje se tiču saobraćajne gužve, ovih ili onih situacija sa kojima se susrećemo na dnevnom nivou, ti si pripisivao neku vrstu, stavljao si ih u taj fah misterije koju pokušavaš da objasniš. I to je onako vrlo duhovito u pojedinim segmentima, a negde onako navodi na razmišljanje.
Pa to ima veze sa stalno se pozivam na to kako čudnim vremenima živimo. Uh-huh. To je posledica mog pokušaja da to objasnim ili da iskoristim svoj doživljaj svega toga. I onda jedna od taktika je bila, knjiga je slobodno podeljena na priče koje se odnose prema banalnom u našim životima, kao da je nešto magično i posebno, a onda uzima neke poznate arhetipove iz nadprirodne književnosti i pokušava da ih uklopi u naš svakodnevni život i da ih učini običnim. Znači, dve suprotstavljene taktike koje se nekako spajaju u sredini na neki način. I to je, kako da kažem, jedan od načina, ja mislim da je to bio moja strategija da se izborim sa tim kad si pisac koji živi od mašte i od izmišljanja stvari, a stvarno te demantuje svaki naredni dan i mnogo je luđa od bilo čega što ti možeš da smisliš, onda ovo je bila jedna od taktika da ja ne dozvolim stvarnosti da pobedi. Aha. Zapravo.
Već da pokušaš da je pobediš na način da
iskoristiš
njeno oružje.
Njenim oružjem,
da. Dakle, priča misterije i magije, Oto je autor, uopšte nije knjiga koja odgovara ili ne odgovara samom naslovu ili dizajnu omota, već je mnogo više od toga, a evo, naše slušalce pozivamo da to otkriju tako što će pročitati tu knjigu. Rekoh na kraju prethodnog segmenta da me zanima i tvoje mišljenje kako to Kindle nije uspeo da pobedi knjigu, odnosno kako je knjiga uspjela pobedi Kindle, a s druge strane muzika je promenila taj format i vrlo je onako paradoksalna situacija da se u zemlju u kojoj je kultura marginalizovana i nekako skrajnuta, jel? Na mas medijima se ne priča o knjizi, niti možeš pronaći neku kritiku, a svako malo niču knjižare koje nas zasipaju novim naslovima, bestsellerima ili nekim drugim i opstaju. Kako je to moguće?
Meni je ostala velika misterija, ja to ne mogu da objasnim.
Jesi to tretirao možda u knjizi svoj?
Ne, ali možda mogu. Da. Pa meni je zapravo, kad već koristimo taj termin, velika misterija kako je uopšte muzička industrija dozvolila da joj se dogodi to što joj se dogodilo. To je bio splet nekih okolnosti. Ja sam bio poznat u mom društvu kao ona zloslutnica ptica koja je vrištala ne dajte da gramofonske ploče nestanu krajem 80-ih i zaista nisam mogao da se pomirim sa tim da će jedan tako neinspirativan format kao što je kompakt disk da zameni ove gramofonske ploče. Meni su gramofonskim pločima mi zapravo sve bilo uzbudljivo i sve bilo zanimljivo.
Ali meni je bilo jasno da će to da se desi jer je disk šljašti, blješti i sija.
I radar zaustavlja policijski kad ga staviš na retrovizor.
To posebno. Čita ga laser, znaš, nismo doživjeli da putujemo u svemir svako malo i da imamo tu vrstu ne oružje, već neke igračke u ruci koja bi bila to tipa laser beam, ali zato imamo kompakt disk i čita ga laser i sad tako, sad je moderan i cyber.
I sad, to je situacija zaista u kojoj ja ponekad zvučim i dan danas kao neki ludista, ali nisam protiv tehnologije kada napretka i kada nam pomaže, ali nekada možda prerano prigrlimo neku novu i onda moramo to da korigujemo pa da se vratimo. Ovo je jedan od tih primjera. Sledeći korak posle kompakt diska je nekako bio MP3 koji se primio i onda on lakše piratizovati ga, ljude kada prestanu da plaćaju za muziku posle teško navići i vratiti, ali se gramofonska ploča vratila s tim što je bilo kasno. I muzičari nemaju dobar način, izdavačke kuće nemaju dobar način da naplate zapravo svoj trud, svoju kreativnost, svoj talent. I onda moraju da idu na te turneje, da zapravo ko neki ovi moderni teniseri ne smeju da stanu ni jednog trenutka, jer jedino tako mogu da se izdržavaju. I onda su koncerti zapravo postali ti koji su sada interesantniji nego da ti nabaviš i da slušaš, da, nego ideš na festivale, ideš na koncerte.
Vidiš, sad me to nekako, pošto mi tako vodimo razgovor život, da sad slušalci ne zamere što svako malo upadamo jednom drugom u reč, me je to sad dosta podsjetilo na to što smo komentarisali, te surovi kapitalizam. To znači ćemo doveka raditi po 3-4 posla da bi opstali.
Gladijatorske igre
da zabavljaš dok ne padne.
Zabavljaš narod, da, i muzičari isto tako. Bilo je muzičara i ranije, uvijek se setim, Henry Rollins je bio jedan od onih koji on je uvijek govorio 365 dana godišnje, on je 320 na turneji. A to su ljudi koji žive taj život i kojima je to prijalo, a ti sada moraš da nateraš neke ljude kojima možda to nije.
Ali se vratimo sad to kao muzika, knjiga.
A knjiga je preživjela, izgledala kao da neće, ali knjiga se ne da. Ja ne znam sa čim to ima veze, muzika je uvijek bila, imala veće tiraže i bila popularnija. I vi zapravo kad imate muzičara koji piše knjigu, onda njemu više pomogne to što je muzičar nego obrnuto, da mu poveća tiraž, i uvek je to tako, zaista stignete do većeg broja ljudi, ali iz nekog razloga, i muzika je zaista stvarno hrana za dušu i meni, i mi je slušamo u svakodnevnoj u prevozu i možda ne bismo preživeli da je nemamo, da se oslanimo na nju, ali knjiga, nešto čudno se dogodi, to je neka druga vrsta hrane za dušu koja nam je očigledno jako potrebna. I evo do pre koju godinu meni je zaista izgledalo i sve projekcije i svi podaci, sva statistika je govorila da će ta elektronska knjiga da zameni ovu papirnu, i onda se dogodio došlo je do te neke kritične tačke i kritične mase, i onda je prevalilo na drugu stranu i zapravo je stalo. Krenula je stagnacija prodaje elektronskih knjiga, povećala se prodaja papirnih knjiga. Knjiga je, ljudi su zaboravili, između ostalog, i predmet. Predmet lepote. Ja volim da onjušim stranice, volim da opipam papir, volim kako je ona ukoričena. To su sve detalji koji idu uz tu priču. Isto onako kao što je bilo sa gramofonskim pločama, a ne sa diskovima, kao što sam pomenuo malo pre. Zaista, taj neobičan veliki format je inspirisao dizajnere, pa razmotao si ploču, pa si mogao da izvučeš dodatke, pa postoje su prosto ilustratori koji su se proslavili tako što su radili ilustracije za gramofonske ploče. To uopšte više nije bilo toliko impresivno na onom disku. I tu se izgubila prilika. Sada se kolekcionarski vratilo i štampaju se gramofonske ploče.
Ali to su manje gobima nego što
mnogo,
to bilo
nekako. Mnogo, mnogo manje gobima ne može industrija da izdrži.
Sa globalnog to sveli na lokalne, u lokalnu situaciju, lokalne uslove. Da li te i u kojoj meri čudi ta vrsta fenomena da uopšte knjiga o kojoj se setimo, jel, samo o sajmu knjiga, mislim onako svi u smislu medija, živi taj život i da prosto knjižare niču i da u tom smislu imaš utisak kao ko i u kojoj meri zaista kupuje sve te naslove koje knjižare objavljuju svako malo.
S jedne strane me čudi, s druge strane
kao pisac koji si u direktnoj vezi sa svojim čitaocima i tuđim i sa knjižarima i sa knjižarama, šta imaš da kažeš?
Čudi me, ali me i raduje. Možda ne bih ni voleo da čeprkam previše iza šta se dešava, iza tog mehanizma, dok god traje tako dobro.
Na stranu mehanizam, nego tvoj opšti utisak u tom svetu se krećeš.
Meni je, ja se uvek osetim dobro kada uđem u prostor u kojem ima mnogo knjiga. Ja se uvijek osjećam dobro na sajmu, iako često tamo zna fizički neprijatno da bude. Ja ne volim mase, ne volim gurkanja, slavni školski dan četvrtkom se izbegava i tako, ali sve ću to da istrpim zbog toga što sam u prostoru u kojem ima jako mnogo knjiga, jer ih jako mnogo volim. I u tom smislu, ako ja vidim na svakom ćošku knjižaru, ja se obradujem. Ne ulazim u to previše iza toga šta je pozadnje na toga i zašto se to dešava. U onoj najbleštavijoj knjižari koja ima možda više kancelarijskog pribora ili igračaka ili poklona, Ima knjiga koju ja mogu da nađem za sebe da mi budu interesantne. Naći ću, zaista.
A da li si razmišljao nekad o tome ko su tvoji čitaoci? Upoznaješ ih na večerima koje, ili na susretima ili na promocijama, ali da li se iznenadiš ili ti bude onako prijatno, pa, odnosno manje prijatno kad vidiš ko sve prilazi i ko su u smislu da li odskače ili blizu one ideje i predstave u tvojoj glavi o tome ko je tvoj krajnji konzument?
Ja sam inače kritičan čovjek dosta prema svemu, s jedne strane. S druge strane, imam utisak da je za pisca jako bitno da bude, da ima taj osjećanje empatije i da se osjeća i da... To je naročito teško kada vi treba da pišete ovako žanrovsku književnost kao ja, pa treba da smislite nekog posebno gadnog negativca. Ja imam tendenciju da čak i se osjećam i sa njim, da ga učinim možda nesvesno simpatičnim, jer pokušavam da razumem šta je njegova motivacija i šta ga pokreće. Ali najmanje sam zapravo kritičan prema svojim čitaocima, zato što sam vjerovatno zahvalan što su uopšte dali priliku mojoj knjizi i što čitaju, i ja se uvek prijatno iznenadim zapravo. Iznenadim se iz kog backgrounda dolaze, kog su godišta, i svako ko priđe i želi da izrazi svoju neku impresiju ili neko svoje zadovoljstvo ili čeka oduševljenje, a to je najbolje kada se desi, onda ja to zaista prihvatim, prigrlim sa velikom dobrodošlicom. Meni je to sjajno, jer vi zaista morate da u današnje vreme, kada neko izdvoji vreme za vas, da ne pričamo o tome da izdvoji novac za vas, ali izdvoji vreme za vas, jako je teško. Meni se dešava da ja uzmem neku knjigu, krenem da čitam, ne dopadne mi se, ali ne bacim je preko sobe ili ne otpišem tog pisca zauvek, nego mu se vratim, jer kažem sebi, možda nisam bio raspoložen, možda sam bio umoran, možda to nije bila knjiga koja mi je u tom trenutku
legla,
bila potrebna i sve to. Svako za koga se ja sa svojim pisanjem probijem i oni uspeju da izdvoje svoje vreme i još na kraju budu zadovoljni, meni je to dar s neba, zaista.
Kako bi u jednoj rečenici ili dve opisao svoj muzički izbor u klubu 2, čuli smo i Let 3, pre toga Sret Mickey and the Boys, Disciplinu Kičme, ostale vremena za Darku Dabu, Nedogled. Nikola Vranković, nažalost, nemamo vremena, čujemo Nikada ti neću otkriti nijednu tajnu, ali svakako je to album, odnosno i single koji je obeležio 2017. godinu. Dve rečenice.
Bučna gitarska... Čak i kada evo ova konkretno će možda biti malo smirenija, Darkwood su meni obeležili 90. U dve rečenice, to je, kako da kažem, putovanje u srce rock'n'rolla, eto.
Oto, hvala ti što si to putovanje ili deo barem tog puta podelio sa nama danas u okviru emisije Klub 2. Obratite pažnju na knjigu Priče, misterije i magije, autor je Oto Oltvan i moj današnji gost u Klubu 2. Sam Uroš Milovanović, prijetan dan.
Zaustavlja, ah, kakva dira.